Mark Liberty. Marks. Marks.
Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն ձեր, եթերում Կիրակնորյա Մաքս Լիբերթին է, ստուդիայում նան է, Սահակյանն է։ Այսօր ինչպես ամեն կիրակի ձեզ հետ ամփոփելու ենք շաբաթը, ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան այս շաբաթ, ինչպիսի խնդիրների և պատմությունների անդրադարձան իմ գործընկերները շաբաթվա ընթացքում, լսեք Մաքսի եթերում։ Ինչ է այսօր առաջարկում լսել Մաքս Լիբերթին։
Այս տարի բուհերի ընդունելության միասնական քննությունները մեկնարկելու են հունիսի 1-ին և ավարտելու նույն ամսվա 17-ին։ Գարնանային զորակոչից զորացրված ինձարայողները, արտերկրի ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ու Սփյուռքի դիմորդները հուլիսի 2-րդ կեսին կմասնակցեն քննությունների 2-րդ փուլին։ Դիմորդներից շատերի համոզմամբ շրջանավարտների բացակայության պատճառով թեստերը շատ ավելի հեշտ են լինելու, ուստի անհրաժեշտ է օգտվել ընձեռված հնարավորությունից և բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը մինչդեռ մեզ հետ զրույցում նշեց, որ թեստերը շատ չեն տարբերվելու նախորդ տարիների հարցաշարերից։
Տեստը ամբողջությամբ չի կարող շատ տարբերվել նախորդ տարիների տեստերից, ի վերջո տեստերը ունեն 2 տարվա, այսպես ասած, ուժ ունեն, և ճիշտ չէր մի տարվա շատ հեշտերը մրցակցության մեջ դրել նախորդ տարվա ավարտածների հետ, բայց մի փոքր փոփոխություն կատարել ենք։ 8 միավորը պետք է լիներ բավականին հեշտ հաղթահարելի։ Այս ուրեմն պայմանով ենք մենք խմբերին պատվիրել գրել թեստերը։ 30-40 առաջ դրաններ մոտորապես պետք է լինեն բավականին մաչելի և շատ թեքիչ, ասեն գրագետ դիմորդը կարող է հաղթահարել այդ շեմ։ Բայց եթե հիշենք, որ մի քանի տարի առաջ ավարտածների մասին է խոսքը, որոնց պատրաստվածությունը բավականին կասկածելի է, երբեմն կարող է պատահել նույնիսկ այդ հեշտ տեստերը այդքան էլ մաչելի չդառնան ի վերջո։
Կենտրոնի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Գայան Էմանուկյանի խոսքով վճարովի և հերակա բաժիններում սովորողներից ոմանք այս տարի կրկին քննություն են անցնելու, փորձելով ընդունվել առկա կամ անվճար համակարգ։ Նկատելի է նաև հոսք մասնավոր բուհերից և քոլեջներից։
Այս տարի դիմորդների միջին տարիքը 19 տարեկան է, ինչպես գիտեք, դրանից ցածր տարիքի դիմորդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կամ Հայաստանի Հանրապետության դպրոցի վկայական ունեցող շրջանավարտ չունենք, 25 տարեկան ձեւ բարձր տարիքների դիմորդ ների թիվը 57 է, ունենք մեկ դիմորդ 46 տարեկան։ Տարի պրոբլեմներից մեկը այն է, որ տեղեկատվական բացը զգալի է, որովհետև դիմորդները ապատեղեկացված են։ Նախորդ տարիների նմանատիպ խնդիրներ չէր առաջանում սոսկային պատճառով, որ ինչպես գիտեք, միասնական քննություն հանձնողը միաժամանակ պետական ավարտական քննություն էր հանձնում և դպրոցում իսկ կազմակերպվում էր հայտագրման գործընթացը, և ցանկացած ինֆորմացիա արդեն իսկ երբ որ մենք դպրոցին հաղորդում էինք, իրենք դասարաններին փոխանցում էին։
Անցյալ տարի 9-րդ դասարանի թեստերի արտահոս եղավ։ Գուրգեն Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ նման միջադեպերից խուսափելու համար մի շարք միջոցներ են ձեռնարկել։ Խաչատրյանի պնդմամբ այս տարի ծնողներից ոմանք ԳԹԿ-ի վրա ճնշումներ են գործադրում, փորձում են ձեռք բերել 9-րդ դասարանի ավարտական քննությունների թեստերը։
Ծնողներ կամ որոնց ամբիցիաները երևի չի բավարարում կամ տարիներ շարունակ երեխային բարձր գնահատականներին ապահովել հանկարծ ավարտական քննության ժամանակ կարող է չստանալ այն, ինչ որ իրենց հարմար է, թե դա է պատճառը կանոնի սկսիչները, որոնք երեխաների հետ զբաղվում են, նորից ռեյտինգի խնդիր է, անհատական պարամունքներ եւ այլ եւ այլ, այդ առումով տնօրենները նույնիսկ դիմում։ Սա տհաճ է բավականին, ամեն ծնող մտածում է, որ երեխան բացառիկ է եւ նրա համար կարելի է ինչ որ մի բան անել ոչ օրինական դաշտում։
Բացի 11 քննական կենտրոններում անցկացվելի քննություններից կենտրոնի աշխատակիցները փորձելու են վերահսկել նաև 9-րդ դասարանի քննությունները, որոնք ինչպես ավարտական քննությունները մշտապես ուշադրությունից դուրս են մնում, եւ տնօրեններն ու ուսուցիչները դպրոցի անունը բարձր պահելու համար չեն ներկայացնում իրական պատկերը։ Այս տարի փոխվել են թեստ կազմողները, ինչեւ հարցաշարերը վերջնական տեսքի բերելը կենտրոնը քննարկումներ էր կազմակերպում մասնագետների հետ, որոնք սակայն կենտրոնի տնօրենի խոսքով այնքան էլ ակտիվ չէին անցնում, ինչպես օրինակ լինում է թեստերը հրապարակելուց հետո։ Նա անդրադարձավ նաև Շտեմարանի ստեղծման աշխատանքներին, դրանց մասնակցելու համար դիմել են բուհերին դպրոցներին, սակայն վերջիններս այնքան էլ ակտիվ չեն։
Խնդիրն առնում է նաև, որ գիտեք, նոր դասագրքեր են գրվում, ծրագրի փոփոխություններ եւ այլը, սրանց հետ համահունչ պետք է ստեղծել նաեւ շտեմարանը։ Սա դժվարացնում է գործը, որովհետեւ այսօրվա դասագիրքը մի բան է գրած, ուղղ ծրագիրը ուրիշ է ուզում, կամ ուղղ նոր դասագիրք է լինում, լավ կլներ հաջորդ տարվանից այս դառնում գնայինք, որովհետեւ ավելի լավ է կանխատեսելի քննություններ, քան թե մութ ամենադպրժոր դասագիտից ինչ-որ բաներ։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրապոտիները, Մաքս Լիբերթին է եթերում։
Սեպտեմբերից Հայաստանը դարձել է Ունիկայի համաշխարհային ոչ պրոֆեսիոնալ կինոյի միության անդամ։ Ունիկայում մեր երկիրը ներկայացնում է նորաստեղծ Հայաստանի ոչ կոմերցիոն կինոյի կենտրոնը, ցանցը։ Ունիկան ամեն տարի իր անդամ տարբեր երկրներում անցկացնում է ոչ կոմերցիոն, անկախ կամ հեղինակային ֆիլմերի փառատոն։ Այս տարի առաջին անգամ փառատոնին 5-ից 6 ֆիլմ ներկայացնելու են նաև Հայաստանը։ Փառատոնին ներկայացվելիք ֆիլմերը կընտրվեն մայիսի 28-ից 30-ը Երևանում անցկացվող անկախ ֆիլմերի առաջին համահայկական փառատոնում։ Փառատոնը նպատակ ունի ստեղծել միջավայր, որը կնպաստի ոչ կոմերցիոն ֆիլմերի արտադրության զարգացմանը Հայաստանում եւ կօգնի գտնել նոր ռեժիսորներ։ Հայաստանի ոչ կոմերցիոն կինոյի կենտրոնի հիմնադիր նախագահ Արտաշես Հովանիսյան։
Ուզում ենք զարգացնենք ոչ կոմերցիոն անկախ կինոն Հայաստանում, քանի որ դրա կարիքը կա։ Մեզ մոտ կինոթատրոն է փակվում, մնացել է միայն, ասենք, լավագույններից կինո Մոսկվան։ Դա խոսում է նրա մասին, որ կինոն Հայաստանում չի ապրում զարգացում, նույնիսկ ընդհակառակը։ Իսկ զարգացում ապրելու համար պետք է սկսել ամենաներքևից եւ պետք է գտնել տաղանդավոր մարդկանց, ովքեր ունեն ասելիք, կարող են նկարահանել եւ իրենց հետ միասին փորձենք ստեղծել հետաքրքիր ֆիլմեր։
Անկախ ֆիլմերի առաջին համահայկական փառատոնը անկախ է իր ձևաչափով, շահույթ չի հետապնդում, նախապատվություն չի տալիս միայն պրոֆեսիոնալներին եւ հատկապես կենտրոնանում է հեղինակի ֆիլմում ներկայացվող գաղափարի վրա։
Ֆիլմերը, որոնք նկարվում են համոզմունքներից ելնելով հեղինակի, նա նկարում է ոչ թե, այսինքն, դրամարկղների համար նկարում, ոչ թե ստուդիաների համար նկարում, այլ նկարում է, որտեղ ասելիք ունի, այսինքն, ստեղ ավելի խորն է, ավելի շեշտը դրվում է ասելիքի վրա։
Ցանցը միավորում է Հայաստանի եւ Սփյուռքի անկախ կինոարտադրողներին, որոնք ցանկություն ունեն նկարահանել կամ ներկայացնել արդեն իսկ նկարահանված սեփական ֆիլմերը Ունիկայի կամ այլ միջազգային փառատոններում։ Անկախ ֆիլմերի առաջին համահայկական փառատոնն ունի 19 մասնակից։ Փառատոնի անվանակարգերը 4-ն են՝ երիտասարդական, ուսանողական, ընդհանուր եւ 1 ռոպեանոց ֆիլմերի անվանակարգ։
Քանի որ անկախ պրոդյուսերներ, անկախ ռեժիսորներ դեռ հասկացողություն առայժմ չունենք, այսինքն ֆինանսական վիճակը այնքան չի այդ մարդկանց, որ իրենք կարողանան իրենց ուզած ֆիլմը նկարահանեն։ Դրա համար մեծ մասը մեր ֆիլմերի, որոնք ներկայացվելու են մեր փառատոնին, դրանք տարբեր մասնագիտությունների մարդիկ են, ովքեր նկարահանում են իրենք իրենց համար։
Արտաշես Հովանիսյանը մասնագիտության բժիշկ է, կինոն նրա տարերքն է։ 1988-ին իր դիրիժոր ֆիլմով մասնակցել է ԽՍՀՄ երկրների ոչ պրոֆեսիոնալ ֆիլմերի փառատոնի նախընտրական փուլին։ Նրա ֆիլմը համարվելով լավագույններից ուղարկվել է Ունիկայի փառատոնին, որտեղ էլ արժանացել է ոսկե մեդալի։ 23 տարի անց անկախ ֆիլմերի առաջին համահայկական փառատոնի յուրաքանչյուր անվանակարգում հաղթող ֆիլմը օգոստոսին ներկայացվելու է Լյուքսեմբուրգում անցկացվելիք Ունիկայի 73-րդ ոչ կոմերցիոն ֆիլմերի փառատոնին։ 21-րդ դարը համարում են բիզնեսի դար, երբ ամեն ինչ կարելի է գնել ու վաճառել, բայց այս պարագայում էլ քիչ չեն մարդիկ, ովքեր առանց եկամուտ ստանալու մտքի պարզապես ուզում են ֆիլմ նկարահանել ու լսելի դարձնել իրենց ասելիքը, վստահեցնում է Արտաշես Հովանիսյանը։
Չի ասի, որ պակասում է թիվը, որտեղ ես եղել եմ նաև սովետական միության ժամանակ սիրողական ֆիլմերի ակումբում, առաջներում այսքան չէին, ընդհակառակը հիմա շատացել են անկախ ֆիլմ նկարահանողները, ինչ որ նայենք, որ պետք է անպայման եկամուտ ունենանք, դա արդեն կյանքի փիլիսոփայություն է։ Մարդիկ կան, ովքեր ամեն ինչ անում են փող աշխատելու համար, մարդիկ էլ կան, որ իրենց համար ուրիշ արժեքներն են ավելի կարևոր, քան ստե, ասենք, բիզնեսը կամ փող աշխատելը ֆիլմերով։
Հայաստանի ոչ պրոֆեսիոնալ կինոյի կենտրոնը տարվա ընթացքում կազմակերպում է նաև Ունիկայում տարբեր տարիների հաղթած ֆիլմերի քննարկումներ, նախաձեռնում է մոնտաժի, տեխնիկայի ուսուցման դասընթացներ, որոնք միտք ունեն հետաքրքրություն առաջացնել եւ նպաստել կինոյի զարգացմանը։ Հայաստանում ոչ կոմերցիոն կինոյի զարգացվածության ներկայիս մակարդակը Արտաշես Հովանիսյանը գնահատում է բավարար։ Անկախ ֆիլմերի առաջին համահայկական փառատոնում կան մրցունակ ու լավ ֆիլմեր Ունիկայի միջազգային փառատոնին ներկայացնելու համար, նշում է նա։
Իրենց մոտեցումները իհարկե մի քիչ տարբերվում են մեր մոտեցումներից, բայց իմ կարծիքով մեր ծրագրում կան շատ ուժեղ ֆիլմեր, որոնք ցուցադրվեն եւ հանդիսատեսնել վկա կլինի, որ դրանք իրոք շատ ուժեղ ֆիլմեր են եւ արժանի են ներկայացնելու Հայաստանը համաշխարհային փառատոնում։
Անկախ ֆիլմերի առաջին համահայկական փառատոնը կանցկացվի մայիսի 28-ից 30-ը ազգային պատկերասրահում եւ Մոսկվա կինոթատրոնում կցուցադրվեն ունիկային միջազգային փառատոնի 2010 թվականի լավագույն ֆիլմերն ու անկախ ֆիլմերի առաջին համահայկական փառատոնի մրցութային ծրագրում ընդգրկված ֆիլմերը։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 12:60։
Դավիթ Կիրակոսյանի փաստաբան Վաչե Քոսյանը մեծ զրույցում ասաց, որ ծանրոցը, որում պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայությունը հայտնաբերել էր թմրանյութեր ու հոգեմետ դեղեր, ուղարկված է եղել Դավիթի հորաքրոջ տղայի անունով, իսկ ծանրոցն ուղարկողը նրա ֆրանսաբնակ եղբայրն է, ով տարվա ընթացքում մի քանի անգամ անապահով վիճակում գտնվող հորաքրոջ ընտանիքին ծանրոցներ է ուղարկում։ Մայիսի 2-ին ստացված ծանրոցում եղել է նաև Դավիթի համար նախատեսված 1 կոստյում, մնացած իրերը հորաքրոջ ընտանիքի համար է եղել, նշում է Քոսյանը։ Զրուցակցից խոսքով Դավիթը զուտ ուղեկցորդի կարգավիճակում է հորաքրոջ տղայի հետ գնացել ծանրոցը ստանալու։
Դավիթը երբ որ իմացել է, որ գալու է Երևան, սպարտակը վաղ գնում ծանրոցը ստանալու։ Դավիթը ասել է, որ ես Երևան գործ ունեմ, այս հարցարձինը հետ կապված, պետք է գնամ Երևան։ Միասին եկել են, գնացել են այդ փոստատունը Տիգրանեցի վրա գտնվող։ Բնականաբար ներս մտել Սպարտակ Մխիթարյանը, քանի որ այնտեղ միայն ներ կարող է մտնել այն ազդարությունը, ում անունը որ ծանրոցը եկել է ազդագրում։ Դավիթը դրսում սպասել է։
Մինչ Դավիթը դրսում սպասելիս է եղել, հորաքրոջ տղան դուրս է եկել ու տեղեկացրել նրան, թե արկղում թմրադեղեր են հայտնաբերվել։ Դավիթը զանգահարել է Ֆրանսիայում բնակվող եղբորը ճշտելու համար, թե ինչ դեղերի մասին է խոսքը։
Դավիթը ասում է, որ ինչ դեղերի մասին է խոսքը։ Անմիջապես զանգահարել է Ֆրանսիա իր ձեռքի համարից, ես ասում է, որ ստեղ ինչ-որ դեղերի մասին է խոսում։ Հետո ասում է, որ մի անհանգստացի, ինչ-որ ալկոհոլով տարապողների բուժման դեղեր է, այս տարբերակը։
Հորաքրոջ տղան հիվանդ էր։
Ախինում կապապել, հա՞։ Ինչու հոգեկան հիվանդություն, խմը, այդպես ալկոհոլիզմով է տարապել, դրա այդ կապած բանակ ազատվել է, բան։ Բայց այդ արդեն հորաքրոջ տղան չի, ըստ հարազատների դա այլ անձի խնդրանքով է ուղարկվել։
Փաստաբան Վաչե Քոսյանի համար անհասկանալի է, թե ինչու է ծանրոցի հասցեատերը ստորագրությամբ ազատ արձակվել, իսկ իր պաշտպանյալը, ով ընդամենը ուղեկցորդի դերում է եղել, կալանավորվել։
Եթե իրավական վիճակը վերցնենք, հետևյալն է։ Եթե այդ տղան, ոնց որ սկզբից եկել էր ինձ մոտ եւ ասում էր, որ ոչ ես գիտեմ, ոչ Դավիթը, եթե այդ տղան այդպես էր ասում, որևէ մեկը խնդիր չեր ունենում, բայց հանկարծ այդ տղան երեք օրվա մեջ կեպեզային մնալուց ու բժիշկների անդադար զգողության տակ գտնվելով, վատանալով շտապօգնություններով եւ այլն պաշտպան հրաժարվելով, ուղղակի մեկ բան ասում, աստվածաշնորհ իմ ես չէ, Դավիթինն է։ Սկզբից այդպես ասել, մի քիչ այլ պատկերք ունենայի ես։
Պաշտպանական կողմն առաջարկել է օրենքով սահմանված կարգով գրավի դիմաց ազատ արձակել Դավիթին, ինչն այսօր վերակնիչ դատարանում մերժվել է։
Կարո նախաքննական մարմինը գտնում է, որ կարապատային Դավիթ Կիրակոսյանը ինչ-որ խոչընդոտներ ա, առանց որևէ իրավական հիմքի ամբողջ ցավը դա է, մենակ Դավիթ Կիրակոսյանի հարցը չի։ Ընդհանրապես այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում այդ օրենքի այդ մասը չի գործում։
Զրուցեցինք նաև Հայոց արծիվներ հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ, սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Խաչիկ Ասրյանի հետ, ով նշեց, որ չի հավատում, թե Դավիթն ընդունակ է նման արարքի։
Դավիթ Կիրակոսյանի գործնեությունը հասարակական Հայոց արծիվներում միշտ է դրական է եղել, հատկապես վերջին 1 տարվա ընթացքում, անձամբ ինքս և նախագահությունը նրա մեջ միայն տեսել ենք նվիրվածություն իր հասարակական գործնեությանը, և ինձ համար շատ զարմանալի է, որ նման մեղադրանք է առաջադրվել Դավիթ Կիրակոսյանին նման գործի համար։
Մեր հարցին, թե արդյոք Դավիթի ընտանիքն իրեն դիմել է աջակցության խնդրանքով, Ասրյանը պատասխանեց.
Աջակցություն ինձնից ստանալու խնդրանք չի եղել, քանի որ առաջին իսկ պահից Դավիթ Կիրակոսյանի ընտանիքը արդեն փաստաբան ունեն, ձեռնպահ են մնալու ինչև նախաքննական մարմինների գործնական ավարտը, ընդհուպ ինչև դատարանի վճռի ավարտը, եւ եթե դատարանի վճռը լինի այն, որ Դավիթ Կիրակոսյանը մեղավոր է, ուրեմն նա միանշանակ հեռացվելու է կազմակերպության շարքերից, եթե դատարանի վճռը որոշի, որ նա մեղավոր չէ, Դավիթ Կիրակոսյանը շարունակելու է իր հասարակական գործունեությունը հայոց արծիվներում։
Խաչիկ Ասիրյանը չհերքեց տարածված լուրերը, որ այն հասարակական կազմակերպությունը, որի Արմավիրի մարզի տարածքային կառույցի ղեկավարն է Դավիթ Կիրակոսյանը, ստեղծվել է նաև նախագահին սատարելու համար։
Հայոց արծիների որդեգրած գաղափարախոսությունը, հայոց պետականություն, ազգային բանակ, հայոց նախագահ։ Այո, հայոց նախագահան, նաև մենք ինիկատի ունենք գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի։ Այսօր նաև հայոց արծիները հանրապետության նախագահի կողքին լինելով փորձում է հասարակական հիմունքներով իր գործունեության նպաստել մեր պետության զարգացման, ազգային բանակի անընդհատ հզորացման, նաև հայոց նախագահի ամենօրյա օրտնաբեր գործունեության։
Առայժմ հարցական է մնում մի բան, թե ինչպես պատահեց, որ կալանավորվեց նախագահամետ այս կառույցի երիտասարդ ներկայացուցիչը։ Ինչևէ, նշենք, որ մայիսի 9-ից առ այսօր Դավիթ Կիրակոսյանը գտնվում է անազատության մեջ։ Գլխավոր դատախազության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Շահեն Տոնոյանից տեղեկացանք, որ Դավիթ Կիրակոսյանին մեղադրանքի առաջ է դրվել մաքսանենգության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար, իսկ գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Տարիներ շարունակ աշակերտները մասնագիտություն ընտրում են հաշվի առնելով բուհի կամ մասնագիտության վարկանիշը, ծնողների և հարազատների փորձն ու խորհուրդները, դպրոցից չստանալով անհրաժեշտ տեղեկատվություն։ Պետական կառույցների և մասնավոր հատվածի համագործակցության շրջանակներում առայժմ 10 իսկ առաջիկայում արդեն 20 և ավելի ավագ դպրոցներում մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներ կանցկացվեն։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով, պետությունը միայնակ չի կարող հաղթահարել հանրակրթական ոլորտում առկա խնդիրները, որոնք բացի մասնագիտականից ֆինանսական մեծ ներդրումներ են պահանջում։
Ապագա գործատուն պետք է այսօրվանից աջակցի կրթական համակարգին, պատրաստելու իրականում այնպիսի մասնագետներ, որոնք պահանջված կլինեն աշխատաշուկայում և հատկապես այս կամ այն ընկերության կողմից։ Ավագ դպրոցները, որպես նախամասնագիտական կրթության ապահովման կրթօջախներ, դարձնեն ավելի նպատակային և իհարկե նաև ենթադրում է մեծ տեխնիկական աջակցություն այդ դպրոցներին, բարելավելու համար, արդիականացնելու համար կրթական միջավայրը։ Հրաշալի տեղյակ եք, որ ավագ դպրոցների բարեփոխումները մեր կառավարության և նախարարության գերակայողություններից մեկն են և մենք մեծ հույսեր ենք կապում ավագ դպրոցների կայացման հետ։
Նախարարության նախաձեռնությամբ ավագ դպրոցներից շատերը ներգրավվում են տարբեր ծրագրերում համագործակցում բուհերի հետ։ Արդեն պայմանագրեր և պայմանավորվածություններ կան Երևանի պետական, ճարտարապետաշինարարական, ճարտարագիտական, բժշկական, ագրարային համալսարանների հետ։ Այս ու հետ կունենանք նաև որոշակի ուղղվածության ավագ դպրոցներ։
Ավագ դպրոցի շրջանավարտները պետք է ստանան լիարժեք նախամասնագիտական գիտելիքներ և կարողանան առանց որևէ պատնեշի ընդունվել իրենց նախընտրած մասնագիտություններով այս կամ այն բարձագույնական հաստատություններ։ Ունենք իհարկե ավագ դպրոցներ, որոնք դառնում են հենակետային այս կամ այն մասնագիտությունների խմբի համար։ Օրինակ, 119 ավագ դպրոցը մեր ծրագրերում նախատեսվում է, որ պետք է դառնա հանրակրթական փոքրիկ բրյուսը, լեզվաբանական ուղղվածության, որտեղ կլինեն տարբեր հոսկային դասարաններ՝ անգլերենի, ֆրանսերենի, ռուսերենի, իսպաներենի դասավանդման։ 118-րդ ավագ դպրոցը ծրագրերով դառնում է հենակետային համապատասխան բնագիտական կրթության համար, այսինքն այդ դպրոցը համագործակցի բժշկական համալսարանի հետ և այնտեղ ավելի խորացված կդասավանդվեն բնագիտական խմբի առարկաները։
Դասընթացները կանցկացվեն երկու փուլով։ Առաջինին ժամանակ մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնի աշխատակիցները կներկայացնեն աշխատաշուկայի վերլուծությունը, պահանջարկն ու առաջարկը։ Երկրորդ փուլը հնարավորություն կտա գործնականում ծանոթանալ նախընտրած մասնագիտությանը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնի տնօրեն Հայկուհի Գևորքյան։
Հուսով եմ, այս ծրագիրը կօգնի մեր ավագ դպրոցի աշակերտներին ուղղորդված կրթություն ստանալու, ընտրելու այն մասնագիտությունները, որոնք պահանջարկված են շուկայում խոշոր գործատուի օրինակով։ Ծրագիրը փորձական շրջանով արդեն մեկնարկել ենք որոշ դպրոցներում և տեսնում ենք, որ կա արդյունավետություն, վերամշակելուց հետո այն արդեն սեպտեմբերից լիարժե կներդրվի և արդյունավետության մասին կարծում ենք խոսենք տարվա վերջին։
Yeah. Կենտրոնն ընտրել է պահանջարկ ունեցող 5 մասնակիտություն. Մարքեթինգ, հաղորդակցություն, արդյունաբերական էլեկտրոնիկայի նախագծում, կառավարման տվյալների բազայի ծրագրավորում, համակարգչային և ցանցային կառավարում։
Այդ ուղղությամբ կազմվելու են աշակերտական խմբեր, որոնք արդեն այցելություն կատարեն ընկերություն։ Ընկերությունում համապատասխան մասնագետներ աշակերտների հետ զրույցներ կվարեն, կլինեն բանավեճեր, կլինեն ներկայացումներ, որից հետո երեխաները նաև կծանոթանան, թե տվյալ աշխատավայրում ինչպես է իրականացվում այդ զբաղմունքը կամ մասնագիտությունը։
Թիվ 65 ավագ դպրոցում արդեն մեկնարկել են աշխատանքները։ Դպրոցի տնորեն Նորայր Խրիմյանը նշեց, որ դպրոցները չունեն համապատասխան նյութատեխնիկական բազա եւ հնարավորություններ գործնական հմտություններ եւ գիտելիքներ ապահովելու համար։
Դպրոցում գալիս են համապատասխան հոսքային դասարաններ, բայց ամեն դեպքում իրենք ընդդրության դեր հնարավորություն ունեն, որտեւ կյանքը հարաոս փոփոխման է ենթարկվում եւ այդ առումով նման կողքից, այսպես ասենք, ծրագրերը ընդդրության հնարավորությունը շատ լավ է։ Սա բնական երևույթ է, որ պետք է անթադ իրենք իմանան, ինչ կա նորություն աշխատաշուկայում եւ այդ աշխատաշուկայից ելնելով էլ նաեւ կողմնորոշվել։ Իհարկե, ֆունդամենտալ հիմնարար գիտությունների առումով պետք է հիմքերը տիրապետեն, բայց նաեւ գործնական առումով նոր բաներ իմանան։
Ծրագրի ավարտին նախատեսվում է կազմակերպել ցուցահանդես տոնավաճառ, որի ընթացքում 10-ից 11-րդ դասարանցիները կներկայացնեն արդյունքները։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Գեղարվեստի ակադեմիայում ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը նման է մեծ ցուցադրության։ Բոլոր ֆակուլտետների ուսանողները ներկայանում են իրենց ստեղծած նախագծերով ու արվեստի նմուշներով՝ գրաֆիկա, գեղանկարչություն, դիզայն եւ այլն։ Այսօր ավարտական աշխատանքները են ցուցադրում եւ պաշտպանում դիզայնի եւ դեկորատիվ կիրառական արվեստի ֆակուլտետի մագիստրոսները։ Նկարիչների միության բոլոր ցուցասրահները այս օրերին զբաղեցված են ակադեմիայի ուսանողների աշխատանքներով։
Այսօրվա պահանջների եւ այսօրվա ժամանակի հետ ուսանողը փորձում է ճիշտ քայլեր կատարել այս ասպարեզում, հատկապես դիզայնի ասպարեզում։
Կիրառական նշանակություն ունեցող դիզայներական աշխատանքները միմյանցից խիստ տարբեր էին՝ մեղվաբուծության պարագաներից սկսած զբոսաշրջության համար նախատեսված գնացքի համալիր նախագծով վերջացած։ Բոլոր ուսանողները այս կամ այն կերպ կամ նկատելու անհանգստացել են կամ առնչվել են այն ոլորտին, որի վերաբերյալ ներկայացրել են ավարտական աշխատանքը։ Գնացքի ներքին ինտերիեր և զբոսաշրջիկի համար հարմարություններ նախագծած ուսանողը պարզվում է ամռանը գնացքով մեկնել է Վրաստան։ Մանկատան երեխաների համար բազմաֆունկցիոնալ կահույք նախագծած ուսանողուհին, որպես կամավոր աշխատել է Զատիկ մանկատանը։ Ուսանողները ուսումնասիրում են տվյալ ոլորտը, պարզում խնդիրները եւ բաց թողումները, շարժում երևակայությունը եւ հանդես գալիս առաջարկ նախագծով, որոնցից շատերը ունեն մեծ կիրառական նշանակություն։ Դրանցից մի քանիսը առանձնացնում է ֆակուլտետի դեկան Ավետիք Ավետիսյանը։
Եթե ուշադիր այսօր նայեք, կտեսնեք, որ շատ, օրինակ, կահույքագործության հետ կապված շատ աշխատանքներ կա այս տարի։ Անցած ուրեմն պաշտպանությանը կապված գնացքների, ուրեմն ինտերիերի հետ, որը ուրեմն այստեղ կա մեքենաշինության հետ կապված, նաև գազանոցի տարածքը մաքրելու, ուրեմն կերակրելու եւ այլն եւ այլն, մեխանիզացված մեքենակա, որը օրինակ այստեղ կա մեղվի փեթակի նոր նախագիծ, որ կարող եք մոտենալ նայել, եւ տեսնեք շատ հետաքրքիր է, արված շատ նոր մտածելակերպով ես կասեի։
Կիրառական լինելու եւ օգտակարության տեսանկյունից ֆակուլտետի դեկանը բարձր գնահատական տվեց շտապօգնության ծառայությունների համար նախատեսված սայլակին, որը հեշտությամբ տեղաշարժվում, իջնում է աստիճաններով եւ այլն։
Այնուր վերջին Վարդանյան կար պաշտպանող, եկեք գնանք, եթե ուզում եք ցանկանում եք պահանել, գնանք տեսեք աշխատանքը, որ արժանի շատ գովեստի շտապօգնության ձեռնասայլի նախագիծն է, եթե ուշադրին այդ կտեսնեք, որ բավականին նորություններ կա, հեշտացնում է եւ շտապօգնության աշխատողի կարգավիճակը, որը օգնում է ծնողներով, ընտանիքով, իջնում ենք, բարձրացնում ենք, նստացնում ենք, եթե հիշում եք մեքենայի մեջ։ Այստեղ տեսեք ինչ պարզ կոնստրուկցիա մտածված է, հրաշալի մտածված է։
Այսօր արդեն Գեղարվեստի ակադեմիայի մագիստրատուրան ավարտած Լիլիթ Հումեդյանը պատմում է իր նախագծի մասին, բացատրելով, թե ինչպես պատահեց, որ հենց այս գաղափարը իր մտքում ծագեց։
Խնդիրը հետևյալն է, որ մանկատներում հիմնականում երեխաները, այսինքն ցածր տարիքային խմբերը ապրում են, այսինքն կենցաղավարությունը կատարվում է մեծ խմբասենյակներում, այսինքն մի խմբասենյակում կարող են տեղավորվել 10 նույնիսկ ավելի երեխաներ։ Եվ սա խնդիր է, թե կենցաղային, թե հոգեբանական, թե սոցիալական, թե էմոցիոնալ, քանի որ յուրաքանչյուրս պետք է ունենանք մեր անկյունստեյության, յուրաքանչյուրս ունենք մեր սենյակը, որտեղ մեր իրերն են, որտեղ մենք ընդունում ենք մեր ընկերներին, այսինքն առանձնանում ենք, կարողանում ենք զբաղվել ստեղծագործական աշխատանքով, ինչու ոչ։
Սուղ տարածքային պայմաններում երեխայի համար առավելագույն հարմարություններ ստեղծելու նպատակով Լիլիթը նախագծել է բազմաֆունկցիոնալ կահույքի մոդել, անվանելով այն «Իմ անկյունը»։
Կահույքը հանդիսանում է և պատ, և բազմաֆունկցիոնալ իր, որը ծառայում է և քնելուն, և դասապատրաստման խաղի, այսինքն զգեստապահարան կար, դարակներ, գրասեղան, ամեն ինչ, ինչ անհրաժեշտ է երեխային։ Թեորիայիս մեջ ապացուցում եմ, որ այդ տարածքը անհրաժեշտ է, ուղղակի կենսական անհրաժեշտություն է երեխայի համար, որ ապրում է մանկատանը, որովհետև մանկատան ապրող երեխաների իրենց մոտ էմոցիաները մի քիչ այլ կերպ են դրսևորվում։ Ես փորձում եմ դիզայնի լեզվով այդ հարցին լուծում տալ։
Լիլիթի նախագիծը վաճառելու նպատակ չունի, շատ լավ գիտի, որ մանկատները ֆինանսական հնարավորություններ չունեն, ոչ նոր կահույք, ոչ էլ առավել եւս կահույքի նախագիծ գնելու։ Նա նախագիծը մշակելիս օգտագործել է կահույքի պատրաստման համար այնպիսի շինանյութեր, որոնք հեշտ հասանելի են եւ շատ մատչելի։ Լիլիթ այժմ փնտրում է հովանավոր, ով կֆինանսավորի նախագծի իրականացումը եւ կնվիրի կահույքը մանկատանը։ Ի տարբերություն Լիլիթի, մյուսների նախագծերը ավելի ծախսատար են եւ չեն կարող ծառայել որևէ բարեգործական նպատակի։ Դրանց մեծ մասը կունենա նաև պահանջարկ շուկայում, եթե գտնվեն արտադրողներ եւ նախագիծը կյանքի կոչողներ։
Ցավը միայն նրանում է, որ հարված աշխատանքներ եմանում են այսպես թղթի վրա, պլանշետների վրա, բաներների վրա եւ շատ քչերն է, որ իրագործում են, շատ քչերը։ Ես կարծում եմ ավելի շատ այսօր կապված է երկրից, տնտեսությունից, արտադրությունից, արտադրությունից, որովհետև այն ինչ որ արվում է դիզայնում, հավատացնում եմ, ձեզ կապված է անմիջապես տնտեսության հետ, կապված է անմիջապես արտադրության հետ։
Ավարտական աշխատանքները պատկանում են Գեղարվեստի ակադեմիային, վաճառքի դեպքում ակադեմիան ստացված հասույթից հեղինակին տրամադրում է իր բաժինը, բայց պարզվում է ֆակուլտետում նման նախադեպ չկա, ոչ ժամանցային սրճարանի ինքնատիպ նախագծերը, ոչ էլ առավել եւս շտապօգնության հարմարավետ սայլակը բիզնես աշխարհի ներկայացուցիչներին չեն հետաքրքրում, իսկ ուսանողների համար իրենց վճարած բարձր ուսման վարձի, որը կազմում է 500 000 դրամ, երկարատև աշխատանքի ու ջանքերի արդյունք դարձած նախագծի ապագան մնում է անորոշ։
Մի քիչ ինձ բան, այսինքն ոնց որ ոչ իրական, բայց ուզենայի։ Չնայած իմ ցանկությունից էլ է մեծ բան կախված, բայց պիտի ուղղակի հետաքրքրվեմ, առաջ տանեմ աշխատանք։ Կոնկրետ ներկայումս հիմա իմ աշխատանքն է, կոնկրետ ու ես
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Ավարտվում է Մաքս Լիբերթին, երկու շաբթի օրը սկսեք ձեր աշխատանքային շաբաթը մեզ հետ, տեղեկացեք նորություններին, իրադարձություններին և ձեզ հետաքրքրող կարևոր թեմաներին Մաքսի եթերում։ Այցելեք նաև www.azatutyun.am կայքը, որտեղ կարող եք կարդալ նորություններ, դիտել տեսանյութեր, լսել ռադիոկայանի հաղորդումները, թողնել մեկնաբանություններ և այլն։ Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.